Pēdējos gados Vācijas valdība ir diezgan dāsni subsidējusi uzņēmumus savā valstī, lai palīdzētu noturēt ražošanu. It īpaši, lai kompensētu augstās elektrības un gāzes cenas, kas pieauga kopš Krievija iebruka Ukrainā. Tomēr 902 miljonu eiro piešķiršana kompānijai Northvolt atšķir tas, ka šī nauda ir domāta, lai padarītu ražotnes atvēršanu Eiropā izdevīgāku nekā ASV. Pirmdien Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēta Vestegere paziņoja, ka Brisele tam ir devusi zaļo gaismu.
Our role in this is to make sure that the aid that has been given is
Mūsu loma šajā procesā ir pārliecināties, ka piešķirto valsts subsīdiju apjoms ir tikai tik liels, cik tas ir nepieciešams, lai investīcijas notiktu šeit, nevis kaut kur citur pasaulē. Viens no interesantākajiem aspektiem strādājot ar šo jautājumu ir redzēt uzņēmumu ambīciju nevis vienkārši ražot akumulatorus, bet radīt droši vien zaļāko akumulatoru, kādu esam līdz šim redzējuši. Tam būs ļoti nelieli CO2 izmeši salīdzinājumā ar pārējiem, un šādā ziņā tas ir tehnoloģiskās attīstības pionieris akumulatoru ražošanas jomā.
Jaunie elektrisko automašīnu akumulatori būs zaļāki nekā konkurentu piedāvājums, jo to ražošanai pārsvarā tiks izmantota Ziemeļjūrā esošo atkrastas vēja parku enerģija. Rūpnīca varēs nodrošināt ar akumulatoriem līdz pat 1 miljonam automašīnu gadā. Tomēr Vācijas dāsnās subsīdijas izsauc jautājumus par konkurences kropļošanu Eiropā, jo daudzas citas valdības, tostarp Latvijā, neko tādu nevar atļauties. Vācijas ekonomikas un klimata rīcības ministrs Roberts Habecks aizstāv Berlīnas pozīciju, sakot, ka mums jāpārstāj domāt tikai Eiropas mērogā.
In a way, it is a form of European hypocrisy or arrogance only to think about Europe.
Domāt tikai par to, kas notiek Eiropā, savā ziņā ir Eiropas liekulības vai augstprātības paveids. Pārējie tik daudz nedomā par Franciju, Vāciju, Itāliju, Spāniju vai Skandināviju. Viņi domā par Eiropu, kamēr mēs domājam savu valstu robežās. Mums ir skaidri jāsaprot pašreizējo situāciju un to, kas ir mainījies. Ķīna vairs nav lēta un vienmēr draudzīga vieta Eiropas ražotājiem. Nav vairs arī tā, ka ASV neko neieguldītu savā ekonomikā. Pēdējos 2-3 gados tas ir pilnībā mainījies. Tādēļ, manuprāt, kamēr mēs varam nodrošināt līdzvērtīgus spēles nosacījumus Eiropā, mums ir jābūt priecīgiem par jebkādām investīcijām.
For every investment that is happening in Europe.
Gan Habecks, gan Vestegere saka, ka bez šīm subsīdijām kompānija Northvolt izveidotu rūpnīcu ASV. Tur tā saņemtu vēl lielāku valsts atbalstu, kas nāktu no inflācijas samazināšanas akta. Turpina Vācijas vicekanclers Habecks.
European solidarity means also that the ones who can invest
Eiropas solidaritāte nozīmē arī to, ka tie, kuri var ieguldīt, kuri var būt par daļu no jaunas un spēcīgas ekonomikas, netiek uzlūkoti ar neusticību. Iedomājieties, ja Vācijas ekonomika sāktu bremzēt, ja Vācija vairs neieguldītu nākamās 10 gadus industriālajā ražošanā. Arī tas negatīvi ietekmētu visu Eiropas ekonomiku, kaimiņu valstis, Itāliju, Austriju, visu Eiropu.
Eiropas komisija iepriekš ir atbalstījusi arī citas iniciatīvas, lai veicinātu elektrisko automašīnu akumulatoru ražošanu mūsu kontinentā. Šī nozare tiek uzskatīta par strateģiski nozīmīgu, lai panāktu pārēju uz vidē draudzīgu transportu. Arts Jums, Kalnahaus, Latvijas Radio, Briselē.